διότι οι άνθρωποι δεν συγχωρούν αυτούς που από έρωτα εκπέσανε.
Ιστορία γράψατε με αυτή την φράση, κύριε Μπακίρτζη. Πείτε μας πώς γεννήθηκε αυτή η ατάκα, αυτή η φράση, διότι οι άνθρωποι δεν συγχωρούν αυτούς που από έρωτα εκπέσανε.
Εντάξει, ο Τσιόλης έγραφε καταπληκτικά και τα σενάρια του και τα κείμενά του ήταν καταπληκτικά. Και η πλάκα είναι ότι όταν γυρίζαμε αυτή τη σκηνή, στο τέλος ο Ζουγανέλης βουτάει στη λίμνη για να αυτοκτονήσει. Και ο γιος μου, ο οποίος ήταν 4 ετών και παρακολουθούσε από μακριά, φωνάζει μπαμπά, επειδή και εγώ βούτυξα για να τον σώσω. Και φωνάζει μπαμπά, μπαμπά, και τα λοιπά. Οπότε ο Τσιόλης μια τσατήλα. Είμαι τέλος πάντων.
Οπότε φοβήθηκε ότι είναι πραγματική η σκηνή. Πότε γνωρίσατε αλήθεια τον Σταύρο Τσιόλη?
Το 1988 είχα μια εκπαιδευτική άδεια και ετοιμαζόμουν τη Δευτέρα να γυρίσω στη δουλειά στην αρχαιολογική υπηρεσία που δούλευα τότε, και μου τηλεφώνησε ο Τσιόλης, ο οποίος είχε ακούσει κάτι τραγούδια μου και είπε αυτό θέλω για την ταινία μου. Είχε δοκιμάσει διάφορους πολύ καλούς τοπίους, μπορώ να πω, επαγγελματίες της δουλειάς. Και γύριζε μερικές σκηνές, δεν του κολούσε. Άκουσε μερικά τραγούδια μου και είπε αυτό θέλω. Οπότε μου τηλεφώνησε, με βρήκε μέσω ενός κοινού φίλου του, Σωτήρη Κακίση, συγγραφέα. Μου τηλεφώνησε, του λέω γυρίζω, δεν μπορώ κτλ. Δεν μπορώ, δεν κάνω για ηθοποιός, θαυμάζω πολύ τους κατασκόπους, τους ηθοποιούς, αλλά εγώ είμαι πολύ ακατάλληλος, ακόμη κοκκινίζω κτλ. Λέει ας δοκιμάσουμε. Λέω ας δοκιμάσουμε και θα το καταλάβετε. Επήγα στην Αθήνα ύστερα από λίγο καιρό και κάναμε ένα δοκιμαστικό και πράγματι κατάλαβα ότι δεν έκανα για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πέρασαν κάνα δύο μήνες, είχα μια εκπαιδευτική άδεια και ετοιμαζόμουν την άλλη μέρα να γυρίσω στη δουλειά και παίζαμε με τον Ισίδρο Παπαδά μου, τον Μπουζουξή μας τότε και κουμπάρο μου. Παίζαμε όργανα, μουσικές και χτυπάει το τηλέφωνο η Ορανία και ήταν ο Τσιόλης και μου λέει καταστρέφομαι, πρέπει να κατέβει στην Αθήνα, αύριο αρχίζουμε γυρίσματα. Εγώ λέω τώρα πού να πάω, ναι. Μου φάνηκε κουφό, μου λέει και ο Ρούλης, λέει πήγαινε, λέω άντε θα πάω. Πήρα το τρένο και κατέβηκα στην Αθήνα και την άλλη μέρα αρχίσαμε τα γυρίσματα και κολλήσαμε με τον Τσιόλη, μπορώ να πω, γυρίσαμε μαζί 5 ταινίες.
Για ποια τραγούδια μιλάμε, ποια τραγούδια σας άκουσε και επικοινώνησε μαζί σας?
Δεν ξέρω.
Και ποια ήταν η πρώτη?
Μερικά τραγούδια, άκουσε τη φωνή μου, δεν ξέρω, λέει αυτό τον τύπο θέλω να παίξει.
Και ποια ήταν η πρώτη ταινία, κύριε Μπακίρτζη?
Η πρώτη ταινία ήταν ο Έρωτας στη Χρωμαδιά με τον Λάζαρο Ανδρέο, ήμασταν ένα ντουέτο που γυρίζουμε την Πελοπόννησο, μια πολύ ωραία ταινία. Μετά κάναμε το Παρακαλώ Γυναίκες Μπικλέτη, το Ας Περιμένουν οι Γυναίκες, το Χαμένο Θησαυρό του Χουσίν Πασά και το Φτάσαμε.
Πώς ήταν ο τρόπος της δουλειάς, πώς συνεργαζόσασταν? Τα κείμενα ήταν αποκλειστικά δικά του, προέκυπταν μέσα από...
Αποκλειστικά δικά του και αυτό το οποίο, το μυστικό για μένα, για να ανταπεξέλθω σε αυτή τη σχολεία, δηλαδή να μπορώ και να παίζω και να αποδίδω κάπως, ήταν το να ξέρω πολύ καλά τον ρόλο. Και πάντα ήμουν πολύ καλά διαβασμένος στην αλήθεια. Ο Τσιόλης ήταν άνθρωπος που προσαρμοζόταν στις καταστάσεις που αντιμετωπίζαμε στα γυρίσματα. Θα σας πω μόνο ότι σε μια ταινία ήταν ένας πολύ καλός ηθοποιός, γνωστός, ο οποίος οι ηθοποιοί πολλές φορές ζητάνε πληροφορίες. Ποιος είναι, πού πάω, τι κάνω κτλ. Ο Τσιόλης δεν ήθελε να δώσει αυτό το πράγμα, γιατί ήθελε να βγάλει από τον κάθε ηθοποιό κάτι από την ψυχή του. Καταλάβατε. Λοιπόν, οπότε. Α, όχι. Θα πω πρώτα ένα άλλο παράδειγμα. Είχε ένα εξαιρετικό ηθοποιό και γύριζαν σκηνές στην ταινία με λένε Βασίλη, ο οποίος διάβαζε αθλητική ηχό. Του έλεγαν πάμε για γύρισμα. Πήγε ο ηθοποιός, έκανα το γύρισμα της σκηνής, ήταν εξαιρετικός. Μετά καθόταν πάλι στην αθλητική ηχό, διάβαζε αθλητική ηχό. Ξανά το ίδιο. Τον έβλεπε ο Τσιόλης, του λέει συγχαρητήρια, είσαι εξαιρετικός, αλλά δεν μου κάνεις. Και πήρε κάποιο ποιητή, τον Τάσο Δενέγρη, τον οποίο τον έλεγα πήγαινε από αριστερά από τη σκάλα να περάσει, αυτό πήγαινε πάνω από δεξιά. Δηλαδή ήταν αδύνατο να παίξει. Και όμως αυτό ήθελε. Δηλαδή έψαχνε κάτι από την αλήθεια του κάθε ανθρώπου. Είναι κάτι εντυπωσιακό αυτό.
Πώς δούλευε μαζί σας, πώς κατάφερε να βρει τον τρόπο να βγάλει αυτή την αλήθεια?
Κατά κάποιο τρόπο ταυτιζόμασταν, μπορώ να πω. Δηλαδή εγώ αισθανόμουν ότι τα κείμενα του Τσιόλη ήταν σαν να μιλούσαμε στην παρέα. Δηλαδή όπως μιλάει η παρέα μου, έτσι αισθανόμουν τα κείμενα του Τσιόλη. Και όλοι οι ρόλοι αισθανόμουν ότι ήταν γραμμένοι για μένα. Δηλαδή είχα μια τέτοια αίσθηση. Και συναντιόμασταν πολλές φορές και αυτό που έχω ξαναπεί είναι ότι οι συναντήσεις μας στο Χαλάδε που βρισκόμασταν κοντά στο σπίτι του διαρκούσαν 9 ώρες, 10 ώρες, 12 ώρες. Καθόμασταν σαν καφέ και μιλούσαμε. Παραδείγματος χάρη ο Σόλης είχε πάει σε ένα κέντρο νυχτερινό, σε ένα σκυλάδικο. 4 ώρες. Την άλλη μέρα βρισκόμασταν ύστερα από 2 μέρες και μου διηγόταν πώς πέρασε εκεί. Η διήγησή του κρατούσε 4 ώρες. Είναι κάτι απίστευτο.
Όσες και οι ώρες που πέρασε στο κέντρο.
Ναι. Λοιπόν, ήταν ένας άνθρωπος που δεν του άρεσαν οι υπερερμηνείες. Δηλαδή ήθελε να βγάλει μια αλήθεια. Αυτός είχε ένα αίσθηκτο. Καταλάβανε ποιο ήταν αληθινό και ποιο όχι. Και ίσως αυτό τον οδήγησε και στο να χρησιμοποιήσει αρκετές ταινίες ερασιτέχνης ηθοποιούς. Γιατί στους ερασιτέχνες πιο πολύ μπορεί να βγάλει κάτι από αυτό που κουβαλάει ο κάθε άνθρωπος, παρά από ένα πολύ καλό ηθοποιό. Πολύ καλός ηθοποιός θα υποκριθεί πολύ καλά, αλλά είναι πρόβλημα θα βγάλει κάτι από τον εαυτό του. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο αισθανόταν.
Πώς ερμηνεύεται αυτήν την νέα πορεία που έκανε η ταινία «Ας περιμένουν οι γυναίκες», μια ταινία του 98, που την ανακάλυψε μια γενιά πιτσιρικάδων λίγο πριν, λίγο μετά την κρίση του 9.
Ναι, είναι καταπληκτικό, γιατί είναι μια προφητική, κατά κάποιο τρόπο προφητική ταινία με φοβερά ευρήματα, φοβερές ατάκες, τρομερό χιούμορ. Και το ανακαλύψαν οι νεαροί και έγινε. Δηλαδή υπάρχουν ομάδες, μου λένε, στη Νέα Υόρκη, στη Σουηδία, στην Αγγλία, που βλέπουν την ταινία κάθε 15 μέρες. Δηλαδή και μιλάνε στο Facebook χρησιμοποιώντας μόνο ατάκες της ταινίας ορισμένες από αυτές τις ομάδες. Έτσι συμβαίνουν πολλά με αυτή. Είναι λίγο σαν τον Τζακ Νόρις που συνέχεια λέει να ανέκδοτο με τον Τζακ Νόρις. Έτσι έχει γίνει και του
Στάνλι. Έχει γίνει αυτό με την ταινία. Είναι όμως η δική σας αγαπημένη ταινία από τις ταινίες του Τσιόλη? Ο ίδιος είχε παράπονο. Τον γνωρίσαμε το 2017 που ήρθε με την τελευταία του ταινία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου και είχε παράπονο που συνδέθηκε το όνομά του και όλο του το έργο τόσο πολύ, ειδικά με αυτή την ταινία.
Είναι αλήθεια ότι όταν μια ταινία ξεχωρίζει τόσο πολύ για κάποιους λόγους, για κάποιες συγκυρίες, υποβαθμίζονται τα άλλα. Γι' αυτό πάντα λέμε ότι τα σουξέ είναι η καταστροφή των μουσικών. Δηλαδή όταν κάνεις ένα σουξέ, δεν προσέχει κανείς τα άλλα που γράφεις. Και σου επιβάλλει ο κόσμος να κάνεις πράγματα αντίστοιχα με αυτό το σουξέ. Δηλαδή ξέρω μουσικούς πάρα πολύ καλούς που κάνανε ένα σουξέ και κόλλησαν εκεί, σε αυτό το στυλ, σε αυτόν τον τρόπο. Ο Τσιόλης αγαπούσε και αυτή την ταινία όπως όλες τις άλλες. Και εγώ δεν μπορώ να τις ξεχωρίσω τις ταινίες, να σας πω την αλήθεια. Όλες τις αγαπώ πάρα πολύ.
Πώς και δεν παίξατε στην τελευταία ταινία που ήταν και η τρίτη της τριλογίας με τις γυναίκες, γυναίκες που περάσατε από εδώ.
Χρησιμοποίησε αποκλειστικά επαγγελματίες ηθοποιούς. Δεν ξέρω αν έβγαλε την τρέλα που βγάζουν ταινίες με τους ερασιτέχνες, που υπάρχει μια φοβερή τρέλα. Στιγμές δηλαδή απογειώνεται αυτή η τρέλα. Αυτή είναι μια καταπληκτική ταινία, άψογη, δεν έχει τίποτα περιττό, τίποτα λάθος. Θα τη δικαιώσει ο χρόνος.
Αυτό που εντυπωσίαζε τους ανθρώπους που δεν γνωρίζαμε τον Σταύρο Τσιόλη ήταν η γλυκύτητα και η παιδικότητα που εξέπεμπε.
Σας ερχόσασταν στα γυρίσματα για να βλέπετε.
Για πείτε μας, γιατί...
Τρομερός, φίλησε τα πάντα.
Αναρωτιόταν κανείς πώς ένας τόσο γλυκός άνθρωπος με αυτή την παιδικότητα μπορεί να τα βγάλει πέρα στα γυρίσματα και να έχει και αυτό το δαιμονικό χιούμορ.
Ήταν ένα δαίμονα στα γυρίσματα. Είναι αλήθεια ότι δεν αντιμετώπισα ποτέ δυσκολίες, γιατί τον καταλάβαινα, τον έπιανα και είχε πλάκα. Γιατί ενώ ήμουν ερασιτέχνης, μου έλεγε πολλές φορές: δείξ' του πώς να παίξει. Ενώ ο άλλος ήταν επαγγελματίας, είχε πολύ πλάκα. Εντάξει, τι να πω. Μια φορά με έδιωξε, ενώ είχαμε χειρίσει το 85% μιας ταινίας. Και εγώ πάνω σε κάτι είχα διαφορετική γνώμη, με λέει απολύεσαι, και είχαμε γυρίσει σχεδόν όλη την ταινία, είχε μεγάλη πλάκα. Όταν γυρίσαμε μια σκηνή στο Ρίο που κάνουμε ένα χορευτικό με τον Λάζαρο Ανδρέου, το Μακαρίτη, ένας που δώσει το ποιός ο Λάζαρος, το προτείναμε πρωί η ώρα 5 στον Τσιόλη να κάνουμε αυτή τη σκηνή, ήταν δική μας ιδέα. Και ο Τσιόλης λέει, αφού το σκεφτήκατε, ας το κάνουμε. Το κάναμε και μετά αυτή η ταινία, ενώ ταξιδεύαμε από το Αντίρρεο στο Ρίο, σκέφτηκε ότι αυτή η σκηνή δεν κολλούσε με τις επόμενες σκηνές του σεναρίου. Και στο πούλμα που πηγαίναμε προς την Πάτρα λέει, διακόπτω το γύρισμα για 2 μέρες και ήταν σε έξαλλη κατάσταση. Τελικά η σκηνή ήταν καταπληκτική. Δηλαδή όταν παίχτηκε στο φεστιβάλ, ήταν κάτι τελείως παράλογο και χαοτικό. Τραγουδάμε ένα τραγούδι του Μπομπ Φως από την ταινία «Η παράσταση τελειώνει». Μια άλλη φορά ένας τοπιός έλεγε, επαγγελματίας έλεγε, ποιος είμαι, τι κάνω, πού πάω, εξήγησέ μου για να το κάνω, θα το κάνω πολύ καλά. Τι έκανε ο Σιόλης. Την άλλη μέρα είχαμε κηδεία στην ταινία. Τον πέθανε. Δηλαδή άλλαξε το σενάριο και αυτός ο ηθοποιός πέθανε. Αυτός ο ρόλος πέθανε.
Ναι, ναι.
Κάναμε γύρισμα κηδείας.
Οπότε πρέπει να γελούσατε πάρα πολύ στα γυρίσματα παρά...
Ήταν πολύ δύσκολα τα γυρίσματα, αλλά και σπουδαία. Δηλαδή τα σπουδαία δηλαδή ήταν σαν να ζούσες. Δηλαδή εγώ όταν έλεγε ο Σιόλης πάμε, είχα μια αίσθηση ότι... ότι ζω την πραγματικότητα σε τρομερή ένταση. Δηλαδή σαν να ζω πολλές φορές. Την πραγματικότητα στον κύβο, στην έκτη, στην έβδομη. Καλάβατε, ήταν πολύ έντονη η αίσθηση του ζωντανού. Δηλαδή ότι ζούσα κάτι. Ότι ήταν κάτι πολύ ζωντανό αυτό που έκανα.
Βέβαια, ένα από τα χαρακτηριστικά των ταινιών του και ειδικά σε αυτές που συμμετείχατε είναι ο σουρεαλισμός. Στον οποίο συμβάλλατε.
Ναι, υπάρχει. Να χάσω, ήταν και το σενάριο, ήταν και η ευρηματικότητα του σχόλου, ήταν και οι ερασιτέχνες τοπικοί, που πολλές φορές μπορεί να μην ήταν καλοί στο παίξιμο, αλλά να βγάζαν κάποια αλήθεια, η οποία ήταν πολύ πιο πιστική από το αν ήταν κάποιος που θα το έπαιζε πολύ καλά αυτή τη σκηνή.
Πώς θα τον θυμάστε, τον Σταύρο Τσιόλη, κύριε Μπαγκερτζή?
Κοιτάξτε, ο Τσιόλης, με τον Τσιόλη έχουμε ζήσει πάρα πολλά. Έχουμε συναντιόμασταν εκεί στο Χαλάβρη, κάναμε σχέδια για το μέλλον.
Γύριζε ταινία. Είχε ξεκινήσει γυρίσματα για το χιόνι.
Τα σχέδια για το χιόνι. Όχι ακόμη γυρίσματα, αλλά ήταν στο. Είναι μια ταινία, ένα σενάριο που το δούλευε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Εντάξει, το σώμα του δεν άντεξε, τον τελευταίο καιρό παιδεύτηκε πολύ, αλλά το μυαλό του ήταν σε ακμή συνέχεια, ως το τέλος δηλαδή, ήταν πάρα πολύ καλά. Τις προάλλες είχα πάει και τον είδα σε ένα κέντρο αποκατάστασης που είχε πάει. Και το μυαλό του ήταν πάρα πολύ καλά, αλλά δυστυχώς το σώμα του δεν άντεξε. Τι να σας πω, ήταν ένα φοβερά ιδιαίτερος άνθρωπος, φοβερά ταλαντούχος, τι να σας πω. Και τα κείμενά του και ο τρόπος που γύριζε. Και ο τρόπος αυτός ήταν ένας άνθρωπος που ήταν γεμάτος οράματα. Δηλαδή μπορούσε και σε παράσυρνε στα οράματά του. Δηλαδή αυτό ήταν.
Ονειρευόταν μέχρι τέλους, έτσι. Ίσως...
Ναι, σε παράσυρνε. Δηλαδή έμπαινε στον κόσμο του. Mm-hmm. Είχε αυτή τη δύναμη να σε παρασέρνει τα οράματά του.
Και τελικά, κύριε Πακυρτζή, οι άνθρωποι συγχωρούν ή όχι όσους από έρωτα εκπέσανε?
Αυτό το απευθύνουμε σε εσά.
Σας ευχαριστούμε.
Εγώ, ναι.
Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο που διαθέσατε στο ραδιόφωνο μας σήμερα να μιλήσουμε για αυτόν τον τόσο αγαπημένο δημιουργό. Να είστε καλά.
Γεια σας.
τηλεφωνώ προσμένο απ' την Αθήνα να μου πεις, απ' την Αθήνα να μου πεις πως πέρασες τις διακοπές σου, βρήκες τον άλλο σου εαυτό μες στους ανθρώπινους καθρέφτες, στου τουρισμού την ανοχή, στου τουρισμού την ανοχή.